Magandang umaga sa iyo, Christina.
Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig mula po dito sa aming munting city dito sa Townsville,
yan, para
Queensland.
Maliwanag, ikaw ay nasa Townsville. Ang bagyo ngayon ay nasa kadadanang Arl Beach tsaka sa Proserpine. Medyo malayo-layo yan.
Opo,
kayo ba ay naapektuhan din sa Townsville?
Sa ngayon po ay naka-alerto po kami ng Category 4 sa Townsville. Ang Townsville po ay mga 2 to 3 hours away po from Mackay. So, papuntang south po. So, ang Cairns at Mackay, Townsville po ang gitna between Cairns and Mackay. So, from Townsville papunta pong south, mga tatlong oras po yun.
Pero, Christina, marami tayong mga miyembro rin dyan, di ba? Na miyembro ninyo na kasama na nasa Mackay at mga karatig lugar. Paano sila naabot at anong nangyayari?
Actually po sa Townsville, between Townsville and Mackay, may malaking connection po ang aming Filipino community wherein kada festival or ano man pong Filipino event ay nagtutulungan po ang between Mackay and Townsville as well as the Cairns. Sa Townsville po alone, meron po kaming mga 2,500 Filipinos at ang kalahati po niyan ay member po ng aming Townsville Filipino community sa Facebook. Pero po ang sa sitwasyon po ngayon, naka-category 4 pa lang po kami, pero ang airport po namin as well as the rail are all been closed at wala pong pasok ang lahat po ng mga estudyante as well as ang mga offices and council po ay sarado rin po sa ngayon.
Okay. Inaabot ba ninyo yung mga kababayan natin na lubhang naapektuhan? Nakakausap ba ninyo sila, yung mga taga Proserpine, mga taga Mackay, taga Arl Beach, taga Huntington?
Actually po, ang taga Mackay po, we just communicated yesterday na kakamustahan po kami ng former presidente po ng Mackay na si Mr. Neri, Enrique Neri. Hindi ko lang pong sigurado kung in-town po ang ating current president sa Mackay ngayon. Pero pwede ko pong ibigay ang detalye sa inyo mamaya para at least you can reach them.
Para maabot naman natin.
Opo, I can provide you the number. Kahit naman po si Mr. Neri is still active. Parang pareho po kami. We just finished our term last November. Pero ang current presidente po namin ngayon din is away. Namatay po ang kanyang ina sa Pilipinas, kaya wala po. So,
I suppose dahil malakas itong bagyo to, maraming naapektuhan. Kayo ba, naghahanda na kayo kung ano mga tulong na ibibigay ninyo? Handa na ba yung komunidad Pilipino? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan.
Opo, sa Townsville po, meron po kami sa Townsville Filipino community po, ang FAANQ, ay meron po kaming actually welfare fund na just in case po lapitan at kailangan magtulog ng tulong po, pwede po naman kaming umasiste in whichever way kung ano pong maitutulong. Sa ngayon po ay lahat po ng taga Townsville Filipino community ay nagpreprepara lang po muna sa cyclone hanggang ito po ay actually matapos. Tapos yung aftermath po nito ay magko-communicate po kami sa Mackay, Proserpine and some other places. Lalo na po sa Whit Sunday, alam ko meron din pong Filipino community doon na maaaring naapektuhan din po sa ngayon.
Sinabi ni Premier na Palaszczuk, no, ng Queensland, no, na wag daw munang medyo magpagaan loob kahit na bumagsak na sa naglandfall yung category kasi maaari pa daw itong lumakas. So, ganyan din ba ang approach ninyo?
Opo, ganyan po rin ang approach namin. Sa ngayon po, ang sitwasyon po sa Townsville, ang weather malakas lang po ang gust po ng wind ay nasa 130 to 150 kilometer per hour. Wala po kaming ulan, pero po lahat po ng residente ng Townsville ay nasa kanilang mga bahay at nag-prepare na po ng, you know, everything sa backyard, sa front yard ay naka-secure na po. Kasama ko rin po ang aking dalawang anak ngayon sa bahay at kami ay talagang next day to ensure na lumipas at matapos ito munang Cyclone Debbie na to bago actually mag lumabas or anything So lahat po ng mga Filipino community dito ay fully aware, and meron pong mga SES services na nag-iikot din po para to ensure that everything is okay around the area at walang lilipad-lipad kung just in case man po.
At Christina, siguro maganda tawagan mo yung mga kababayan natin sa Makay, sa Albid, sa Prosopine, sa mga karating lugar pa kung sakasakaling kailangan nila ng tulong. Yes, oo.
Opo. Actually, nagko-communicate nga po kami katulad ng nasabi ko earlier. Nangamusta po kami at 25, I was told by mga kababayan natin sa Makay na 25,000 na daw po ng residente doon ay naipadala sa evacuation center. Yung iba po ay nagpunta sa iba-ibang mga kamag-anak. So meron po tayo sigurong mga, at that time, mga 10% o 15% ng 25,000 na yan ang narinig ko pong may Filipino-Australian decent po na nag-move out. So hindi ko lang po alam yung full details, pero I can share to you po yung number ni Enrique Neri, yung former presidente po, para ma-contact niya rin po.
Pag-usap natin mamaya. So mas marami rin palang Pilipino sa Makay kaysa sa Townsville. Kala ko sa Townsville may pinakamaraming Pilipino dyan sa lugar ninyo.
Marami rin po sa Makay, pero mas marami po sa Townsville na nakatira sa Makay.
Okay. Sa puntong ito, papasalamat mo tayo. At yan po si Christina, no? Christina Harnas ng Filipino-Australian Affiliation of North Queensland. Maraming salamat. At sana mag-ingat kayo dyan at mabuhay kayo dyan sa Townsville at sa mga karating lugar. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Neri.
Magandang umaga ni po sa iyo, Ronald.
At kumusta na po kayo dyan sa Makay sa mga puntumpong ito? Kayo ba ay nasa panganib o medyo hindi naman gaano nakakatakot?
Sa punto ito, hindi naman gaano nakakatakot ito sa amin kasi mahina yung hangin ngayon, mga 90 kilometers per hour ang yung ano dito. Yung iba lang mga fence dito sa mga bahay na mga medyo luma na fence, yun lang yung bumabagsak at the moment. Saka yung mga kahoy, yung iba sa kalsada.
Naiulat po na marami pong nagsilikas o pinalikas po ng pamahalaan ayon sa ulat, mga around 25,000. At sabi ni Christina, karamihan daw 10% daw sa mga yan ay mga kababayan natin, mga Pilipino. Yung iba ho ba tumutuloy sa mga kapwa Pilipino o sumasama po doon kung saan lugar sila ililikas?
Yung mga kasamahan natin na pinalikas kagabi, doon tumutuloy sa natin yung sa mga kasamahan natin, mga Pilipino, na hindi kasali, hindi epektado yung mga area nila. Gaya dito sa amin, hindi naman epektado. Kasi yung pinalikas kagabi, yung mga tao doon na nasa red zone yung ano nila, na ano talaga, na may ano, chance, sa malaking chance na ano sa flooding at saka yung sa storm surge. So yun yung pinagkakatok ng mga pulis na kagabi, kaya pinapalikas sila kagabi. So ngayon ha, okay lang naman.
Wala naman pong naiulat na nasaktan na Mr. Enrique o medyo
wala naman po, medyo okay lang naman lahat. Nasa loob kami ng bahay, relax na muna. Hindi muna pwedeng lalabas
Okay. Sa loob lang lahat ng bahay. At kayo naman po, naghahanda na kayo ng kasakasakaling kung paano tutulungan yung mga naapekto nating kababayan. Sugrado, marami na naman mga fundraising mangyayari.
Nagtanong-tanong na kami dito na kung anong gagawin namin kung halimbawa may mga mangyayari.
Ilan po ba ang mga Pilipino sa Makay?
Dito sa Makay? Marami dito sa Makay, pero kakahiya yung sabi, pero yung iba ayaw kasi ayaw sasabi sa community natin, sa grupo. So yung ano lang, yung listed lang sa ano namin dito, it's mostly around 450 or something.
Oh, marami.
Pero marami pa talaga na yung iba ayaw.
Yung pong marami rin dyan, mga bagito dahil mga baguhan po, dahil po sila yung mga 457 at hindi pa nakaranas ng lakas ng bagyo dyan sa Northern Queensland, So, nagugulat ba sila? Ano bang, at parang...
Karamihang nandito, matagal na.
Matagal dito, na po.
Sila
so, konti lang mga 457 visa. Karamihan nakaranas na ng hagupit na mga cyclone dyan, no? So, medyo sanay na rin po kayo. Okay. Siguro, sa ganyan. Mr. Neri, baka bago tayo magtapos, ano pong panawagan ninyo sa ating mga kababayan?
Lang sa mga kababayan natin, stay safe lang, huwag kayong lalabas kasi yung bagyo, hindi pa sa landfall, so tuloy pa rin yung ng hangin, kaya pwede man, mag-pray tayo sa God na sana pag ano na dating na landfall ng bagyo ay ibababa na yung kategory niya.
Pero sabi po ni Premier Palacio ay maaring lumakas pa ho. Naghahanda rin ho ba kayo doon?
Oo, naghahanda kami pero sana hindi na.
Sana hindi naman po.
Sana na hindi na lalakas.
At wala rin ho bang trabaho diyan at pasok ngayon sa mga sa araw na ito?
Wala, karamihan to sarado eh. Sana yung ano, cancel yung ano mga establishment, walang pasok.
Hanggang yung bukas ho ba o ngayon lang yan?
Ngayon lang.
Ngayon lang po. At sana naman bukas eh maayos lang lahat. May kuryente naman po.
Yung ibang parte dito wala. Kagabi pa. Wala kuryente.
Ang tubig po.
Yung iba nagrereklamo kasi yung ibang tubig malabo eh.
Okay. Sige. Maraming salamat po at ingat po kayo, Mr. Enrique Neri.